Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Šárkou Novákovou. Šárka je terapeutka metody Access Bars, což je relaxační technika, při níž jemnými doteky na hlavě dochází k uvolnění od stresu a myšlenek. Výsledkem je pro mysl a tělo uvolňující pocit. Dámy a pánové, Šárka Nováková. Ahoj Šárko.
Ahoj Tomáši.
Vítám tě tady. Ty jsi cestou k nám do studia zasprintovala, protože jsi říká, že jsi spletla autobus, takže v tom vedru si běžela, tak doufám, že už jsi fit.
Už jsem fit, ano, děkuji.
Takový běh ve 35 stupních, to se vyplatí.
Rychlejší chůze to byla, takže fajn.
Šárko, ty pocházíš z Přerova a dodnes tam žiješ. Přerov není úplně město, ve kterém by lidé prožívali celý svůj život. Hodně se tam z něho odchází, ty tam ale bydlíš celý svůj život. Jaké bylo dětství, dospívání v Přerově?
Ano, je to tak, žiji celý život v Přerově a moje touha byla z tohoto města, z Přerova, odejít hned záhy v tom dětství. Ale ze začátku mi chyběla kuráž. Maminka, která na mě byla velmi fixovaná, mě zrazovala, dá se říct, citově vydírala a následně zodpovědnost díky tomu jejímu zdravotnímu stavu jsem v Přerově zůstala celý život.
Říkala maminka a tak dále. Co v tom tvém dětství vlastně bylo problematické s mámou a co se tam vlastně stalo?
Tak v mém dětství, když mi bylo 6 let, moje maminka onemocněla paranoidní schizofrenií. A tím se mi to celé to dětství ovlivnilo, protože jsem vyrůstala bez otce a já jsem vlastně vůbec neměla žádnou jistotu, kdykoliv jsem přišla domů nebo kdykoliv cokoliv bylo, tak bylo všechno jinak. Ona kromě toho, že měla ty ataky té nemoci, tak když byla stabilizovaná léky, tak pila alkohol, protože vlastně vybudovala si závislost na tom alkoholu, k tomu byla silná kuřačka, takže to dětství pro mě bylo absolutně nestabilní a velké nejistoty tam byly.
Ty jsi říkala, vyrůstala jsem bez otce, od 6 let, maminka s touto diagnózou. Jak jste vlastně zvládali tu existenci? To byla vlastně hodně malá holka v té době.
Tak z začátku pomáhala babička, s mojí výchovou nebo péčí o mě, nicméně tím, že maminka byla nemocná, tak ona byla na mě velmi závislá a i lékaři, i vlastně okolí to takhle vnímalo, že ona je na mě závislá a přenášeli zodpovědnost na mě svým způsobem nějakým.
Jako na dítě.
Jako na dítě, že její zdravotní stav souvisí jako s mou osobou. Takže i když já jsem třeba, nebo děti do léčebny nesmí, tak já jsem tam chodívala, aby ta maminka mě viděla, protože její psychika závisela na mě a nějak to na mě přenesli, že já jsem v podstatě byla vychovávaná s tím, že její zdravotní stav závisí na mě a že já jsem za ní i zodpovědná. A tady v tomto omylu, který mi byl vlastně vnucen jako dítěti, jsem žila hodně dlouho do dospělosti a potýkala jsem se s tím, že byla jsem vnitřně velmi nespokojená a frustrovaná, protože já jsem v podstatě nežila svůj život. Já jsem byla zodpovědná za někoho, kdo měl být zodpovědný za mě. Ty role se nám otočily a kolikrát tam na mě jako přicházely i takové ty lítostivé stavy a stavy hněvu a vzteku, které jsem ani nevěděla, z čeho pramení, ale bylo to, že jsem měla potlačený ty své hranice velmi.
Si nedovedu totiž vůbec představit, jak o tom vyprávíš, že vlastně někdo posune zodpovědnost za existenci dospělého člověka na dítě, že, které k tomu není vůbec nějak proporcionálně vybavené, ani psychikou, ani ničím jiným.
Je to zajímavé to, co říkáš, protože si uvědomuju i ve škole, že když moje maminka mi tam chodila dělat nějaké výstupy, slušně řečeno, že třeba mi bránila chodit do školy, protože si usmyslela, že musím k lékaři, tak já jsem jako jedničkář dostala 3 dny dutku za to, že jsem nebyla ve škole, protože jsem měla neomluvenou absenci. Pro mě to, já jsem tomu nerozuměla, vůbec jsem nerozuměla, co se děje, protože ti dospělí se nechovali asi v mých očích, jak by se měli chovat.
No, když o tom tak mluvíš, tak se vlastně člověk uvědomuje, že ta doba taková byla, že oni ty nároky byly takové nějaké, řekl bych, jakoby normativní, že jo, a on to nikdo neřešil. Dneska by pro dítě nebyl žádný problém jako vysvětlit tu situaci a v té době si dobře představit, že to pro tebe bylo neřešitelné.
Přesně tak a k tomu jsem se nesmírně styděla. Tím, že jsem si myslela, že za to jakože jsem na to zodpovědná za ten její stav, takže jsem se styděla za ní a tak i kdybych nebyla zodpovědná, tak jsem se prostě za to, jak ta maminka se kolikrát chovala, tak jsem se styděla. Uh-huh. Takže nikde jsem ani nebyla sdílná. Tady toto, že to dneska říkám, je, že jsem s tou situací srovnaná, že to bylo, ale dlouho jsem nedokázala vůbec říct, že byla psychicky nemocná, že vlastně byla na alkoholu závislá, takže tak to... Uh-huh.
A po základní škole, na jakou školu jsi se pustila? Já vím, že jsi vybrala takovou těžkou pro tebe.
Ano, já jsem šla na střední průmyslovou školu, obor strojírenství. No,
taková křehká žena na strojírenství.
Ano, já jsem se neuměla ve 14 letech rozhodnout, na jakou mám jít školu. A tím, že jsem byla v podstatě sama za sebe, tak jako šla mi matika. Tak proč ne? To byla taková odpověď. Učitelů, což není vůbec směrodatné, jestli někomu jde matika, no. Což se na té střední škole zjistilo, že mi teda vůbec nešla, vůbec bylo to pro mě těžké. Já jsem si tu školu vydřela, veškeré ty odborné předměty, protože jsem tomu nerozuměla, ale byla jsem tak jako pilná, tak umanutá, že tu školu chci udělat, takže jsem se to všechno poctivě naučila, ale nerozuměla jsem tomu.
Takže jsi vystudovala strojárnu, takže co to bylo za obor? To bylo přímo jako strojírenství nebo obrábění? Nebo...
No, přímo strojírenství. Ono se to sloučilo vlastně po revoluci, takže já jsem šla na konstrukci, ale bylo to strojírenství ve finále.
To je těžké.
To je těžké, já jsem ráda, že jsem...
že se, že to daleko.
Přesně tak.
Ty i přes ty obtíže na té střední škole se nakonec dostala na vysokou školu, ale to už byl jiný obor, že jo?
Šla jsem na ekonomii management a tam jsem vlastně našla zalíbení v účetnictví, který mi přes ten můj emocionální život dával takovou jasnost a jistotu. To účetnictví je pro mě tak dané, že já jsem v tom našla nějaké takové zalíbení. Jak někdo říká, že je to nuda nebo tak, tak pro mě to bylo takový jako jasný. Strana má dát i dál a se musí rovnat.
Tak ono známe i pojem kreativní účetnictví, že jo?
Ano, ten znám taky.
Takže tam se může člověk i umělecky vyřádit mnohdy. A ty vlastně celý život nakonec pracuješ jako účetní, je to tak?
Ano, je to tak.
Děláš tuto profesi, protože my jsme tě uvedli jako člověka, který dělá ten Access Bars, což je trošku jiný obor. Děláš pořád ještě tu účetní, nebo už to není tvoje profese?
Ještě pořád se tady této práci věnuji mámy.
Mámy. Nicméně tvůj zájmový obor je ta psychologie. Jak ses dostala k té psychologii?
Mě ta psychologie zajímala od dětství. Já jsem původně chtěla i psychologii studovat, jen mě tam... Potom už jsem se v té pubertě a v tom všem, když jsem to zažívala, tak já jsem chtěla zřejmě od těch emocí jako utíct, že jsem si chtěla do toho klidu a to mi nabízela ta ekonomie, to účetnictví. Ale tou psychologií jsem se zabývala celý život, protože jsem viděla, co ta maminka dělá. Viděla jsem, co ty věci, které v podstatě nikdo nezná. Kdo nezažije něco takového, tak neví, co vše je možné, co všechno člověk udělá, když vlastně něco v těle nefunguje. Mm-hmm. Přitom jenom taková maličkost jako hormon. A tím, jaký to mělo na mě dopad, že já jsem neměla ty, přepadával mě ten hněv, já jsem neměla ty hranice, ty svoje hranice jsem měla tak moc potlačené, tak málo citlivá jsem k sobě byla, že jsem potom měla ty emoční výstupy v tom hněvu a já jsem nechápala, co se mi děje. Takže jsem to chtěla nějak pochopit, co to je. Tak zajímala jsem se i o horoskopy, kde tam jako jsem znamení štít, tak štíři bývají výbušní, tak taková omluva. Ale to mi prostě nestačilo. Jo, já jsem i mě dobíhaly takové úzkostné stavy. I když jsem byla relativně spokojená, všechno bylo v pořádku v mém životě, tak jsem z toho strachu, že zase přijde ta změna. Mm-hmm. A ty změny v životě jsou, ty změny prostě jsou život. Tak protože jsem je měla celé dětství, tak jsem mývala ty úzkosti a já jsem chtěla z toho ven. Jako to mě na to nestačila žádná poučka nebo něco, co jsem si přečetla, nebo nějaká omluva něčeho, že je to vlastně normální, no tak, že jsem cholerik. Cholerik vybuchne. No mi to nestačilo. Takže tím jsem se o tu psychologii takhle víc zajímala, ale nebylo tam nic ještě, co bych já jako pro sebe uchopila, co by mi dalo takový to, jo, to je tvoje. Mm-hmm. Nebo pro sebe, to je moje, to se mě týká.
Ty jsi vlastně chtěla zavřít ty dveře za tou minulostí, to jsi říkala, ale oni pořád zůstávali nějakým způsobem otevřené, je to tak?
Ano, protože já jsem vlastně se o tu maminku starala celý život, celý její život. A ono tam přicházelo i to, že ona vlastně nedokázala být samostatná potom už třeba posledních 10 let svého života a jak ta doba byla taková všelijaká, tak za ní chodili různí ti šmejdi a zneužívali jejího stavu, takže ona třeba si koupila, když měla důchod 6 000, koupila si bezpečnostní zámek za 10 000. Jo, byť neměla jak ho pokrýt. Takže já jsem potom se stala její pečovatelkou i přes soud, abych ji měla v péči a takhle jsem se o ní vlastně starala. Takže ty dveře, které jsem já chtěla zavřít za minulostí, tak nešly zavřít, protože stále jsem byla za ní odpovědná. Cokoliv ona udělala, jakože třeba málem vyhořela, tak přijela bezpečnost pro mě, abych já to šla řešit, protože jsem byla nejbližší a jediný příbuzný, nikdo jiný nebyl. Takže pořád jsem. A já když jsem viděla ještě, jak ona je taková jako bezradná, ona byla někdy to se těžko popisuje. Prostě ten člověk se uzavřel a ten okolní svět pořád na ní dorážel. Lidi na ní byli hodně zlí. A když vidíte milovaného člověka, že je v podstatě si na něho lidi takhle troufají, jenom protože ona neví, co dělá, tak to prostě nepustíš, to nenecháš, to nedovolíš to. Takže jsem měla potřebu ji chránit. Takže ty dveře nešly zavřít. Já v podstatě vnímám, že jsem dospěla a osvobodila se, až když ta maminka umřela.
Rozumím. Jenom promiň, já se zeptám, ať mám ten kontext, v kolika letech to bylo, myslím, jako ve tvých, ať vím, kdy jsi dosáhla toho bodu zlomu.
40 let.
Takže to je dlouhá doba, kterou jsi vlastně prožila s tou nemocí matky.
Tam byly ty moje frustrace, že jsou tam ty zaměněné role. Nebylo mi v tom příjemno, přesto jsem to jako nedokázala jinak řešit, než to, že jsem se o ní starala, pečovala a brala tu zodpovědnost pořád na sebe.
Tak jinak to ani, jak říkáš, nešlo. No. A ty jsi dnes certifikovaná terapeutka, konzultantka osobního rozvoje, emoční a mentální mentorka. To chápu, odkud to vychází, vzhledem k tomu, jako o čem hovoříš, o jaké zkušenosti. Nicméně zase od té ekonomie je to hodně daleko. Jo? Jak ses dostala k této kvalifikaci?
No, já jsem se na ní dostala přes kurzy, ale ta cesta byla ještě tím, jak vlastně maminka mi umřela, tak byla jsem z toho taková, že tak nějak smutná, nevěděla jsem si rady, protože měla jsem ji jako kdyby dítě, takže bylo to takové, co teď? I když jsem měla, mám své děti, tak prostě takový ten smutek a na mě vykoukl tehda z Facebooku ženské kruhy, jogový kemp, tak jsem tam jela, že mi ta žena jak kdyby chyběla a to byla yoga vědomí a tam jsem poprvé zažila takový ten pocit takového, jakože je mi fajn a nemusím nic. Jenom když se meditovalo a takový ten klid. Já jsem ten klid vlastně nikdy nezažila, co to je mít ten klid. A tam jsem ho zažila. A protože už jsem tehda měla nějakou alergii, mi tam kdosi se zmínilo, Access Bars, a já když jsem se kolem toho začala číst, tak mně se ta technika líbila, velmi mě oslovila v tom, že není potřeba se vracet do té minulosti, není potřeba se v tom problému ňahňat a ono se to vlastně zvládne i bez toho, aniž by ty bloky a tady ty, co je zapouzřené v tom těle, se uvolní, aniž já bych musela znovu traumatizovat se. Takže to se mi líbilo, to mě oslovilo. Jela jsem na ty kurzy, absolvovala jsem ty kurzy a když jsem viděla, co to dělá se mnou, tak jsem postupně z toho koníčku to začala dávat do té praxe.
Access Bars, to jsou vlastně ty kurzy, které ty nabízíš, teda terapeutická metoda. Co to obnáší? Já jsem tady velice letmo se zmínil, že jsou to vlastně doteky na hlavě, ale to je nějaký projev, ten mechanický, té metody. Mě by zajímal ten přesah, jo, vlastně, co ti to dá, jo, proč a jak?
Tak Access Bars je vlastně přístup k vědomí. Je tam 32 bodů na hlavě, které jemným dotokem se uvolňují, týká se to různých oblastí života a uvolňuje se tam ty polarity, ten náboj, když tam je. To znamená, že když někdo dělá něco podle někoho, tak jak jsem to třeba měla já, tak tady tím se mu ta polarita navrací do toho neutrálu. A to je jako ta mechanická část. A potom ten přesah toho je, že když je ten terapeut, ten praktik na nějaké úrovni toho vědomí, tak i čistí ty různé energetické bloky, které ten člověk mnohdy ani neví, že má. Mám klienty, který ani neví, že mají bloklý záda z toho, že třeba se naštvali na nějaký stav, že třeba umřel jim tatínek. Oni se naštvali nebo naštvali, to ani ne, ale třeba je to tak zamrzelo, že se jim to zapsalo do těla, do beder, do zad. A potom, kdykoliv jsou nějak oslabení, tak ty záda se projeví, že je to chytné a musí chodit na obstřiky. A ten obstřik jim pomůže, ale tam ta emoce je stále zapouzřená. Takže pokud ona se neuvolní, tak se jim to bude při každé příležitosti opakovat, když budou oslabení. A tady při té práci já vlastně to zachytím, že tam je tady tohleto zapsané v tom těle a vlastně uvolňuji to tou prací, jak tou technikou, tak tím co já umím pracovat s tou energií.
Ty o sobě říkáš, že máš veliké schopnosti, talenty a vlastně dary, které jsi schopná používat při těch terapiích s těmi klienty. Které ty schopnosti, talenty to jsou?
Tak jak už jsem naznačila, já umím zachytit, co v tom těle je zapsané po z té emoční stránky. Je to, že při té práci mě se aktivuje to třetí oko, mám rozšířený stav vědomí a já ty lidi umím energeticky čistit. I když vnímám, že tam jsou někde ty zhluky těch energií, které tam, nebo že ta energie tam neproudí, tak já to vlastně protáhnu a vyčistím to. Takže oni nejenom, že se jim mentálně uvolňuje ta mysl a když je hlava v pořádku, 80% všech problémů člověk má z hlavy, tak to takhle fungují Access Bars, tak ještě oni k tomu dostávají tady tohleto, že se jim ty zapouzřené emoce, které v těle někde mají, kde by možná v budoucnu něco mohli způsobovat, nějaký problém, tak se jim to takhle z toho těla uvolní a vyčistí.
Ty neděláš ale jenom Access Bars, že jo? Ono do té rodinky patří toho ještě trošičku víc. Já se přiznám, že jsem to nechtěl na tom začátku jako udělat takový jako taxativní výčet, ať to nevypadá, že tu telefonní seznam. Řekni nám něco o těch dalších metodách, který vlastně souvisí tady s touto metodou.
Tak další metody ještě jsou z Accessu, to se týká, jmenuje se to facelift, týká se to vnitřních orgánů, je další tělesné procesy, kdy je to na ozdravení toho těla a já jenom říkám, že když vlastně dobře udělám ty bársy, když ten praktik udělá dobře bársy, tak v podstatě tady toto už jsou takové nastavby, které jsou jenom, když to někdo zná a chce si s tím pomoct. A další techniky a nástroje používám z metafyzické anatomie a ty už jsou takové spíš komunikační, kdy ten člověk chce a potřebuje řešit sebehodnotu a chce si víc povídat vnitřní dítě, fragmentaci a třeba nějaké to sebevědomí, sebehodnotu, vztahy s maminkou, s tatínkem, něco takového, tak na to používám ty nástroje metafyzické anatomie a vlastně i slouží i mně, když já potřebuju sama ze sebou pracovat. Já jsem všechny tady ty techniky začala dělat hlavně kvůli sobě a tím, jaký jsem zjistila, jaký to má, jak to na mě funguje a co všechno to umí, tak potom jsem to vlastně začala dávat těm lidem.
Používáš terminus technicus techniky, a Jak to probíhá, když tobě přijde klient a přichází s nějakým problémem, tak jak probíhá ta terapie nebo to sezení, nebo já vím, že u tebe je to ležení. Takže...
Ano, tak klient cirka hodinu leží na lehátku a já se ho dotýkám na hlavě. Těch konkrétních bodů, které se týkají konkrétních oblastí, jako ať už jsou to vztahy, zdraví, tělo, kreativita, peníze, další a další oblasti života, a klient relaxuje, pokud možno co nejvíc, ať se přestane vnímat, co dělám já, ale uvolní se a dostane se do takové té hladiny relaxační, té hladiny téta mezi spánkem a bděním, kdy to tělo, proto tělo to má nesmírné ozdravný
účinek.
Účinek, přesně tak. A ta hlava, to je, pro ně je to potom takové to vyčištění hlavy. Někdo tomu říká prázdná hlava, což může být trochu zavádějící, ale ten pocit takový, ten jako, že je, tam je tolik prostoru.
Jo.
Jo, když někdo hodně používá hlavu, tak nezná takový to uvolnění té mysli. A najednou to uvolnění tam přijde.
Kdo je tvým typickým klientem? Kteří lidé ti nejčastěji navštěvují?
Tak nejčastěji mi navštěvují právě ti, co pracují nejvíc hlavou, protože oni neumí vypnout. A to zjištění, že by to mohli zažít, je pro ně velmi lákavé. Takže oni přijdou a když zjistí, jak se jim prostě ta hlava vyčistí, jak se jim uvolní, a potom, když vlastně uděláš někde prostor, tak potom víc máš té energie. Takže oni si tam dovolí tu hodinku poležet a potom mají mnohem více energie do další práce i více nápadů, a k tomu, jak už jsem říkala, má to vliv na jejich zdraví, na další věci, ty bloky, které v sobě měli, aniž by věděli, že se jim toto uvolňuje, tak tady toto mají. Takže nejvíc lidé, co pracují hlavou, potom takoví ti, co třeba vnímají, že mají ty úzkosti, a tady ty psychické stavy a chtějí s tím pomoct. No.
Jo, ty se snažíš v té své praxi dosáhnout harmonie, což znamená vlastně mít v pořádku a v souladu všechny oblasti života. Toho tady tou metodou Access Bar, z toho se dá docílit, že se ti to jakoby tak narovná, ta mapa těch jednotlivých oblastí.
Ano. Ano, je to tak, protože vlastně já se dotýkám těch bodů na hlavě a ty se týkají konkrétních těch oblastí toho života, a dokud je tam ten náboj, tak vlastně na ten bod já působím. A působím, aby se to dostávalo do té harmonie, z té polarity. A já vždycky říkám, že máme dvě nohy, takže máme stát rovnoměrně na obou nohách. Takže být vyladění jak po té hmotné stránce, tak i po té duchovní. Když jsme v rovnováze, tak potom nám fungují jak vztahy, zdraví, i ty finance, protože to k tomu patří. Jsem zastáncem toho, že všechny oblasti mají být v pořádku. Pokud jedna oblast není v pořádku v našem životě z těch zásadních zdraví, vztahy, finance, tak prostě něco nefunguje. To hned je poznat, že něco není v pořádku.
Ty to poznáš na té hlavě, nebo?
Na té hlavě to poznám. Ano, to je cítit. A já to poznám už na těch lidech, když se s ním potkám, že něco, to je vidět, že něco je vidět, co není v pořádku. Mm-hmm. Ten člověk to vyzařuje.
Čili je to pro tebe nějakým způsobem diagnostické, když ten člověk přichází, tak ty, jak bych se zeptat, ty rovnou víš, jako jakým směrem se vydáš, nebo?
Tak to ne, takhle bych to neřekla, že rovnou vím. Já vidím, v čem ten člověk má určitý ten náboj, ale jak se dotknu toho těla, tak to tělo mi může říct úplně něco jiného. Že je tam něco ještě jinak. To tělo mi hodně vypoví o tom člověku, když se ho dotknu.
Já jsem u tebe, si to byl vyzkoušet, to není nic tajného. U tebe se krásně spí tady při té metodě. Akorát mě strašně vadilo, že jsem celou dobu měl tendenci chrápat a furt jsem to brzdil.
Ano.
A ty jsi mě říkala, ať to nedělám.
Ano, ono je to tak, protože člověk, on se uvolní, tak tam je něco v tom krku, kdy tam přijde to chrápání.
No, tak já se k tobě zase přijdu vyspat, jako brzo.
Ale je to takový jiný spánek, on je takový ten spánek ozdravný.
No, já mám přesně ten problém, o kterém jsi mluvila. Já pracuju 16-18 hodin denně a já neumím vypnout tu hlavu, takže já si v noci neodpočinu, protože to tělo nějak jako zhebne, jak se říká, a ta hlava furt prostě pracuje, no.
Ano, tak ty jsi můj typický klient.
Ano, protože já v noci furt myslím na všechno, co už musím dělat zítra, pozítří, co jsem neudělal včera. Musím říct, že to byl příjemný zážitek.
To mě těší, děkuju.
Nemáš zač. Pojďme zpátky k tobě. Prozradíš nám něco o své rodině?
Ano, prozradím.
Tak šup.
jsem vdaná, už 27 let. Mám dospělého syna. Ten v tuto chvíli je, doufám, že v Anglii, ještě včera byl, ale on je takový světoběžník, tak může být zítra úplně někde jinde. A mám pubertální dceru, 13 let. S ní mám úplně úžasné zážitky teď s tou její pubertou. No. Včera jsem měla živé vysílání na Facebook Live, když jsem lidem vyprávěla, jak být vědomě tady a teď. A ona stoupla si do rohu, abych ji viděla, a začala tam na mě dělat posunky.
Opičky.
Takže, opičky, ano. Takže to bylo krásná to uvědomění si mojí autenticity, že jsem byla v tu chvíli tady a teď a jí jsem tu pozornost nevěnovala.
Mm-hmm. Jak ty relaxuješ? Čemu se věnuješ ve volném čase?
Mm-hmm. Tak já jako cvičení mám ráda jógu. Mm-hmm. Ta mě hodně naplňuje. Chodím běhat, to mi taky baví, do přírody. A potom mám ráda osobní rozvoj. Sama na sobě pracuji a překračuji ty svoje komfortní zóny. Kolikrát si říkám, že nevím, co mě to pudí, ale vždycky mi něco přijde, že to udělám. Takže když letos nebo loni začalo být moderní se otužovat, já už dávno jsem se vlastně otužovala, protože mě třeba studená voda dává takový to uvědomění té situace, že hodně lidí, když jsou v roli obětí, si říkají, za to může ten a ten, za to může to a to. A ta studená voda ve mně vyvolává to, že já tu situaci nezměním, ta studená voda bude stále studená, jen ovlivním to, jak já se v ní cítím a můj přístup k tomu. A tak prostě jdu do studené vody a vůbec k tomu nemám nějaké ty projevy, voda je studená.
Tečka.
Přesně tak. Přijetí té situace taková, jaká je.
Šárko, co tvoje neřesti? Moje oblíbená otázka, kterou dávám každému.
Ano, moje neřesti. To je taková záludná otázka pro někoho, kdo chce mít život v harmonii.
No.
Tak co se přiznám, že jako moje neřest, jestli se to dá nazvat neřestí, protože mám hodně práce.
Mm-hmm.
Jsem tomu ráda, že mám hodně práce, mám nabitý program a zjistila jsem, že když někdy jsem unavená a něco mi vypadne z toho programu, tak já ráda zelenoším. Jsem tak jako ráda,
tak krásná neřest.
Že jako jsem z toho tak se těším, že teda já nemusím. A přitom jsem aktivní člověk velmi a mám ráda tu práci, tak to zelenošení mi někdy udělá takový, ale takový to na tajnačku zelenošení.
Jo, tomu rozumím, že jako vypadáš děsně pracovitě a přitom jako člověk někde se přiznám, že taky občas mám rád, když mám naplněný diář od zhora až dolů a někdo mi zavolá, že nemůže, jo, tak... To je, jak říkáš, že to takové to neřestné, člověk ví, že má hodinu pro sebe,
ano.
Ale přitom celý svět ví, že bude někde jinde,
ano,
že jo?
Tak ano,
se
ano.
Může tak jako někde skovat a věnovat se sám sobě.
Přesně tak.
Šárko, co plánuješ v blízké budoucnosti?
A teď se ptáš po soukromé stránce nebo po pracovní?
Jak chceš.
Tak
blízké. Je to tvoje budoucnost.
Tak teď v létě bych chtěla jít na dovolenou, byla bych ráda, kdybychom jeli k moři, uvidíme, jak to tohle všechno vyjde. A jinak pro sebe, teď jsem se rozhodla, že bych chtěla na pobyt ve tmě. Na ten týdenní, už jsem si ho objednala a je to pro mě dost výzva, vnímám to, že to bude náročné, nebo takhle to momentálně cítím, do té doby možná se může zase všechno změnit. Že já se změním, ne, že všechno se změní, já se změním, takže to třeba tak náročné nebude. A já totiž mám ráda takový ty rande sám se sebou, ale toto bude dlouhý rande sám se sebou.
To teda hodně dlouhý. Já mám dva kamarády, kteří to absolvovali, nebudeš tomu věřit, jeden z nich je taky z Přerova, tam asi nějaký rozšířený tohleto, a vydržel 3 dny teda. A je to tvrdý chlap teda, jako.
A to s tím nesouvisí.
Já vím, že to s tím nesouvisí, ale to souvisí s tím, jak být sám se sebou v takové nečinnosti, že?
V nečinnosti a úplně rozhozený, co se týká jídla, co se týká světla, co se týká všeho, jo.
Těšíš se?
No říkám, nebo mám bojíš? Z toho takového, mám z takový ty vnitřní obavy, ale rozhodla jsem se do toho jít a vím, že já tam chci. Já tam chci a to, že z toho mám ten respekt, tak mám, no. Ale já prostě jsem taková, že překračuju ty svoje hranice a nevím, co mě to takhle táhne, ale dělám to. A vždycky vím, že mě to neskutečně obhatí, protože já vnímám, že ten materiální, ten konzumní svět mě takové to uspokojení, takové to víc mi jako nemůže už dát, že to tak třeba do těch 35 mi to dávalo takové to, co je jako zase něco nového, takhle. Ale teď už mi to tak nenaplňuje. A tady tohle to mi dáváte, protože ono je to víc vydřenější. Není to tak snadno. Právě jak říkáš, vydržel tam 3 dny. A vydrž někde 7 dní. Potom ten pocit je úplně jiný. A ten to prostě mi ten materiální svět třeba nedá.
Kdy tam jdeš?
No, až v únoru příští rok.
Tak až to budeš mít za sebou, tak mi řekneš, jaký to bylo, jo?
Dobře, ráda.
Držím ti palce.
Děkuju.
To byla poslední otázka našeho rozhovoru, náš čas se naplnil. Dámy a pánové, dnes si s náma povídala terapeutka metody Access Bars Šárka Nováková, žena, která říká, je důležité žít vědomý život. Šárko, já ti děkuji moc krát za návštěvu.
Já ti, Tomáši, děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedIn. Já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.